Господар Олександр, Німеччина застається, напевно, одною з країн, які надають найбільшу допомогу Україні у ось гетій російсько-українській війні. І тим не менше, пошні ось заяви і Шольца, і некоторих парламентаріїв у Бундестагу про надання тих самих ракет «Таурус», про іншу допомогу, ну, часом викликають критику у інших і партнерів по НАТО і в Україні. А як все це сприймається у внутрі Німеччини, у німецькому політикумі, у німецькому народі?
Треба одразу відзначити, що питання, зв'язане ось менавіто з гетими ракетами «Таурус», воно вельми політизоване і досить складане. Ну, увогуле, коли ми поглядемо всю історію передачі зброї в Україні, кожен раз, коли воно виходило на якісно новий узровень, як там, принамсі, там було з танками «Леопард-2», «Леопард-1», ну, так само возникали гетые питання, так само була вельми бурная дискусія і вельми неоднозначне успрымання у грамадстве. Ну, гэта звязано перш за ўсё з нямецкай гісторыяй, канешне, з асаблівасцю адносінам з Расіяй. Вось гэты комплекс, канешне, адыгрывае гэтую ролю. Асаблівыя эканамічныя і палітычныя адносіны, якія былі тягам апошняга часу, гэта было досыць цеснае эканамічнае партнёрства у розных галінах. Вось до того еще примешивается, когда одрознивая Германию от Великобритании, Франции, альбо Соединенных Штатов, это питание ядерной зброи. Это остатние сгаданные краины, у них есть уластная ядерная зброя, тому в российский ядерный шантаж, и они на его могут глядеть досить спокойно, им есть чем отказать. У Германии такой махчимости нема. Поскольку ядерная зброя есть на территории краины, але гэтая зброя не належит Германии. А апошнее слово тут за Соединенными Штатами. Так что в этот момент он присутствует. Коли Россия попробует нанести, например, удар по территории Германии тактичной ядерной зброи, то отказать Германии не мачи. Ну, та застаецца толькі спадзявацца, што Злучаныя Штаты адкажуць нейкім чынам. Ну, акрамя таго, гэта яшчэ і краіна, у якой сур'ёзна распаўсюджаны пацыфісцкія настроі і антываенныя настроі. І вось гэта ўспрыманне, што можа краіна быць уцягнута ў вайну, яна для шмат каго, для большасці людзей, яна абсалютна шакуе. І таму гэтая перасцярога, якую, напрыклад, выказвае канцлер Шольц, яна насапраўды ў грамадстве прысутнічае. Ну і ў Шольца яшчэ таксама па гэтым пытанні адносна лёгкая пазіцыя, паколькі большасць жыхароў краіны на яго баку. Тыя пытанні, якія праводзяцца, яны паказваюць так, дапамога так, эканамічная, палітычная, гуманітарная так, дапамога зброі таксама, але вось калі згаворка даходзіць да гэтых ракет «Таурус», их протяглась 500 километров и магчимость наносить удары по территории Российской Федерации, ну и то, что Шольц нам себя гучил, что обслуговывать повинен так само войсковцы Бундесвера, это значит, что они небыто повинны быть накированы в Украину. Эти аргументы, конечно, на громадство зеничают. И оно в этом сенсе расколотое. И политикам расколотое так само.
А як успрынята было вось гэтыя апошнія звесткі, якія выйшлі з Расіі пра тое, што Расія праслухоўвала перамовы і абмеркаванне якраз такі надання гэтых ракет «Таурус» у краіне у вышэйшых колах Німеччыны?
Я тут вылучыў шэраг момантаў. Ну, першы момант, ну, калі мы будзем сыходзіць з таго, што гэта аўтэнтычны запіс, і пакуль усё гаворыць пра тое, што сапраўды гэта аўтэнтычны запіс, і там нават сур'ёзных зменаў не было, ну, будзе яшчэ вынікі, канешне. Пакуль выглядае працоўная версія, выглядае такім чынам, што гэта ўвогуле атрымалася, што расіяне здолелі гэта перахапіць, і што гэта так усё абмяркоўвалася і зараз патрапіла, і Расія выкарыстоўваецца. Ну, гэта выглядае для іміджу Германіі, асабліва для нямецкіх спецслужбаў, выглядае досыць дрэнна, таму што гэта не першы, самы буйны скандал, але, канешне, не першы. Гэта такі момант. Вось, што тычыцца палітыкаў, асабліва сацыял-дэмакратычнай партыі, з партыі Шольца, паколькі Шольц з аднаго боку канцлер, з другога боку яшчэ ёсць міністр абароны Барыс Пісторыус, які таксама прадстаўляе сацыял-дэмакратычную партыю. Ну, там ёсць такое імкненне па меры гэтага скандалу, ну не прынізіць, ну прынамсі не выпячваць гэта. І гэта таксама яны ў гэтым сэнсе маюць рацыю, бо для сацыял-дэмакратаў нямецкіх, ну, Гэта катастрафічны скандал, які таксама б'е па папулярнасці бундэсверу, б'е па папулярнасці міністра Пісторыуса і таксама б'е па рэпутацыі Шольца. Так што тут ім няма асаблівага сэнсу гэта ўсё падкрэсліваць. Тым больш, што тое, пра што там кажуць генералы, гэта фактычна падрывае ўвесь аргументацыйны каркас Шольца. Што казаў Шольц? Мы не можам гэта паставіць, бо яны там будуць там на такую адлегласць даваць, там не ведаю, могуць Москвы дасягнуць, што досыць сумнеўна. Ну ладна, гэты момант там прысутнічае. А вось другі момант, ён насамрэч важны, ён адыгрывае нават яшчэ большую ролю ў аргументацыі Шольца, ён гэта яшчэ раз нават сёння падкрэсліў, нягледзячы на гэты запіс. Там генералы кажуць адкрыта, што гэта ўсё магчыма арганізаваць без фізічнай прысутнасці немцаў, што гэта ўсё магчыма, што гэта можна зрабіць. Это першае. А тут Шольц працягвае казаць, ну не, павінны там прысутнічаць немцы, а раз там павінны прысутнічаць немцы, гэта чырвоная рыса, яе пераходзіць не трэба. Ну, узнікае сапраўды пытанні. Гэта тое, што будуць прасоўваць хрысціянскія дэмакраты, апазіцыйная партыя. Ну, так, а хто тут кажа праўду? Шольц, які паўтарае, што патрэбны там прысутнасць, нямецкая вайсковая прысутнасць для абслугоўвання, альбо ўсё ж такі генералы, спецыялісты, якія кажуць, што яна не патрэбная. Ну і ў кааліцыі, тут ёсць разрыў сярод правячай кааліцыі, бо лібералы і зялёныя выступаюць за тое, каб адправіць гэтыя ракеты, сацыял-дэмакраты супраць, а хрысціянскія дэмакраты, галоўная апазіцыйная сіла, яны нават на гэтым настойваюць. Ну, зараз выглядае так, што сацыял-дэмакраты будуць спрабаваць гэты скандал, ну, так бы мовіць, замяць, каб ён не стаў галоўнай тэмай. Ён фактычна стаў галоўнай тэмай. Гэта дэмакратычнае грамадства. Апазіцыя не дазволіць проста замяць гэтую тэму. Яна будзе падкрэслівацца, і ціск на Шольца будзе ўзмацняцца. Яго ў гэтым сэнсе чакаюць непрыемныя часы. Цікава будзе паглядзець, якім чынам гэты запіс паўплывае на настрой у грамадстве. Апошнія пытанні яны паказвалі, што там большасць, амаль две траціны, калі я не памыляюся, апошнія пытанні былі, яны выступалі супраць таго ж, каб былі пастаўлены таўрусы. Ну вось зараз быў гэты скандал, і гэтая расійская рыторыка, якая такая досыць выразная, радыкальная, антынемецкая, і цікава будзе паглядзець, якім чынам гэта паўплывае на грамадскую думку. Пакуль такіга пытання не было.
Ну вось якраз сёння, нягледзячы на всю гэтую асцярожнасць, якую праяўляе Шольц і кіруючая кааліцыя наконт гэтых ракет, ўсё роўна Нямеччыну сёння Міністэрства замежных справ Расіі абвінаваціла ў тым, што дэнацыфікацыя Нямеччыны адбылася не цалкам. Ці ёсць ужо нейкая рэакцыя на гэтыя заявы расійскага МЗС?
Гэта ж не першы раз такія заявы тут з боку Марыі Захаравай і яе кіраўніка Сергія Лаўрова. Яны ж гэта паўтара ўжо не першы раз. Просто зараз гэта ўжо не такі банальны выпадак, усё ж такі гэта звязана з гэтым скандалам вакол ракет. Ну, звычайна на гэта не рэагуюць. Ну, як, дарэчы, міністр Пісторыус падкрэсліў, ну што вы ад іх чакаеце? Яны вядуць супраць нас прапагандысцкую вайну. Гэта гібрыдная, гэта частка гібрыднай вайны, якую яны супраць нас вядуць. Ну, а што? Таму не трэба сур'ёзна ўспрымаць гэтыя заявы. Што тычыцца гэтай аргументацыі, ну яна ж не новая, гэта ж абсалютна ўсё з Савецкага Саюзу. Тым для Лаўрова і для іншых яны проста гуляюць у тую гульню, якая ім знаёма з іх маладосці. Што вось, калі ў цябе няма нейкіх аргументаў супраць Заходняй Германіі ў дыскусіі, ну згадвай нацыстаў. І пачынаецца ўся гэтая гісторыя з нацыстамі і зусім звязаным з гэтым. Тым больш, што тэма другой сусветнай вайны, нацысцкіх злачынстваў, параўнанні паміж сённяшнімі ўкраінскімі ўладамі і нацыстамі, гэта ж адыгрывае важную ролю у сённяшняй расійскай прапагандзе. І гэта тыя наратывы антынямецкія, звязаныя з нацыстамі, якія добра зразумелыя пэўнай частцы расійскага грамадства, на якую таксама можна вось добра паўплываць. А ў Германіі тут прызвычаіліся да таго, што калі ў іншых краінаў ёсць нейкія спрэчкі, сутычкі з Германіяй, адразу пачынаецца гэтая нацысцкая тэма. Так што рэакцыя, яна, канешне, пра гэта пішуць, пра гэта гавораць, пра тыя ж заявы, асабліва не столькі Захарова, колькі Мядзведзеў, бо ўсё ж такі Мядзведзеў гэта такая больш моцная і знаёмая фігура, там пра тое, што трэба там драбіць тое, яго заява, што трэба драбіць тое, што не зрабілі у 45-м, не закончылі ў 45-м годзе. Вось, канешне, гэта прысутнічае, канешне, пра гэта пішуць, канешне, гэта выклікае абурэнне, і ў палітыкаў выклікае абурэнне, гэта, безумоўна, выклікае абурэнне і ў простых людзей, не звязаных з палітыкай, якіх проста абвінавачваюць у тым, што яны з'яўляюцца нацыстамі альбо паслядоўнікамі справы нацыстаў, але гэтым няма нейкай сенсацыі, тут нічога вось такога радыкальнага, прынцыпова новага не адбылося.